gurro waxa ku soo maqan warbixino kale iyo barnaamij ka weyn.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Disemba 22, mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuzungumza taifa siku ya Jumanne juu ya hatua anazochukua kupambana na wimbi la maambukizi ya corona aina ya Omicron, baadhi ya wachambuzi wanasema hatua alizotangaza katika kupambana na Omicron ni mwafaka.
Linaweza kufanya kazi, isisitiza kwamba hata ingawa watu wamepigwa chanjo zile moja au mbili, lazima sana wahakikishe wamepata booster.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba kamati ya bunge la Libya imesema leo kwamba haitaweza kufanya uchaguzi wa rais ambao ulitarajiwa kufanyika Ijumaa wiki hii.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameidhinisha mchakato wa kuipa wanachama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuitaka sekretarieti ya jumuiya hiyo kukamilisha hatua zilizobaki ili DRC itangazwe mwanachama wa saba wa EAC. Kulingana na taarifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mkutano wa 18 ambao ni wa kawaida kwa wakuu wa nchi wanachama ulipokea na kutafakari taarifa ya baraza la mawaziri la jumuiya hiyo kuhusu ujumbe wa uhakiki wa kukubaliwa kwa DRC kujiunga na EAC na kuliagiza baraza kuanza haraka na kumaliza mazungumzo na DRC kwa ajili ya kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakuu wa nchi zinazounda ukanda wa Afrika Mashariki walielezea kufurahishwa kwao kupata mwanachama mpya na kueleza kuwa wanachama wa DRC utapanua fursa zaidi za uchumi na ajira kwa vijana. Awali, katibu mkuu wa jumuiya hiyo Peter Mathuki aliweleza mkutano huo kuwa tayari wamekwisha kamilisha hatua saba kati ya kumi kuelekea kukamilisha mchakato wa kuipa wanachama DRC. Wakati huo, wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa ni hatua muhimu kwa DRC kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwani itaongeza tija zaidi katika baadhi ya sekta ikiwemo ya biashara kwa kupanua soko. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Uingereza na Uswisi AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford wanasema wanatengeneza aina mpya ya dozi mbili za chanjo ya COVID-19 ambayo itatoa ulinzi hasa dhidi ya aina mpya ya kirusi cha Omicron katika virusi vya corona. Chanjo hiyo ni chanjo inayotokana na adenovirus ambayo kulingana na kliniki ya Mayo imebadilishwa, hivyo haiwezi kuunganishwa kwenye DNA ya mtu na kupelekea wawe wagonjwa. Chanjo ya Johnson & Johnson inayotolewa kwa dozi moja pia inategemea adenovirus. Sandy Douglas, kiongozi wa kikundi cha utafiti huko Oxford, aliliambia gazeti la Financial Times kwamba chanjo zenye msingi wa adenovirus zinaweza kutumika kujibu aina yoyote mpya ya virusi kwa haraka zaidi kuliko ambavyo wengine wangigundua hapo awali. Kamati ya bunge la Libya ilisema leo Jumatano haitaweza kufanya uchaguzi wa rais siku ya Ijumaa. Mwenyekiti wa kamati alitoa tathmini yake katika barua kwa mkuu wa bunge akisema ilikuja baada ya mashauriano kwa ripoti za kiufundi, mahakama pamoja na usalama. Mwenyekiti hakutaja tarehe mpya itakayofanyika uchaguzi huo. Mizozo mingi kuhusu mchakato wa uchaguzi iliibua matarajio kwamba upigaji kura uliosubiriwa kwa muda mrefu huenda ungecheleweshwa. Libya inafanya kazi chini ya serikali ya mpito kwa miaka 10 baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi, na pande zinazohasimiana katika eneo la mashariki na magharibi mwa nchi hiyo ziliingia katika sitisho la mapigano kwa mwaka uliopita chini ya mchakato wa amani unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Jana Jumanne, tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya ilielezea wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama mjini Tripoli, ambapo ilisema kukusanyika kwa vikosi vinavyoshirikiana na makundi mbalimbali kunazua hali ya wasiwasi na kuongeza hatari ya mapigano ambayo yanaweza kuzusha mgogoro. Karibu kiasi cha dola bilioni 100 zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya kusaidia biashara na watu waliopoteza kazi kutokana na janga la virusi vya korona nchini Marekani zimeibiwa. Makadirio ya kiasi hicho cha pesa ni kulingana na taarifa za maafisa wa ujasusi na takwimu za Wizara ya Kazi na Usimamizi wa Biashara ndogondogo. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Taarifa hiyo ni kulingana na msimamizi wa idara ya kitaifa ya kurejesha mali zilizopotea kwa njia ya ulagai wakati wa majanga, Roy Dawson. Maafisa hawakujumulisha kesi za ulagai kuhusiana na janga la corona ambazo tayari zimefikishwa mahakamani na Wizara ya Haki. Kesi nyingi zinatokana na ulagai wa watu kudai mafao wakidai kwamba hawana ajira. Wizara ya Kazi imeripoti kwamba karibu dola bilioni 87 huenda zililipwa kimakosa kwa watu waliodai kwamba hawakuwa na ajira, idadi kubwa ya madai hayo yakiwa ya ulagai. Maafisa ujasusi wamesema kwamba wamekamata kiasi cha dola bilioni 1.2. Uchunguzi unaendelea kuhusu pesa zilizotolewa kwa watu waliodai kutokuwa na ajira sawa na ulagai kupitia kwa mikopo. Kiasi cha dola bilioni 2.3 zimerejeshwa baada ya ushirikiano kati ya maafisa wa serikali na benki uliopelekea pesa zilizokuwa zimetolewa kurejeshwa kabla ya kutumika. Zaidi ya kesi 900 za uhalifu kuhusiana na pesa zilizotolewa wakati wa janga la corona zinachunguzwa katika kila jimbo. Watu 100 wamekamatwa kufikia sasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Darzeni ya watu hawajulikani walipo baada ya maporomoko ya ardhi kutokea katika mgodi wa madini wa jade kaskazini mwa Myanmar leo Jumatano. Maafa haya yalitokea kabla ya alfajiri katika eneo la Pakant kwenye jimbo la Kachin, kitovu cha madini ya jade. Mahala popote kati ya watu 70 hadi 80 wanaweza kuwa wamekumbwa na dhoruba hiyo kuelekea ziwa lililo karibu na hapo. Shirika la habari la Ufaransa AFP linasema mjumbe wa timu ya uokoaji amethibitisha kuwa mtu mmoja amepatikana akiwa amefariki na watu 25 wamejeruhiwa na kulazwa hospitalini. Maporomoko ya ardhi ni tukio la kawaida kwenye eneo la madini aina ya jade yenye thamani kubwa, lakini isiyodhibitiwa vyema huko Myanmar, ambayo huajiri wahamiaji na wafanyakazi wengine wa Myanmar kuchimba vito ambavyo vinauzwa kuvuka mpaka nchini China. Mamia ya wachimba madini waliuawa mwaka jana wakati maporomoko ya ardhi yaliposababisha maporomoko makubwa huko Pakant. Rais Vladimir Putin alisema jana Jumanne kwamba Russia haikuwa na nafasi ya kujiondoa katika mzozo kati yake na Marekani kuhusu Ukraine na italazimika kuingia katika majibu magumu, vinginevyo nchi za magharibi ziondoe mstari wake wa uchokozi. Putin alitoa matamshi yake kwa maafisa wa jeshi huku Russia ikishinikiza Marekani na NATO kujibu haraka mapendekezo iliyotoa wiki iliyopita ya kuweka dhamana ya usalama kutoka magharibi. Kile ambacho Marekani inafanya huko Ukraine kiko mlangoni kwetu na wanapaswa kuelewa kwamba hatuna mahala pa kurudi tena. Wanafikiri tutatazama tu bila kufanya lolote, Putin alisema. Ikiwa mstari wa uchokozi wa wenzetu wa magharibi unaendelea, tutachukua hatua mbadala za kijeshi na kiufundi kujibu hatua zisizo za kirafiki. Putin hakutaja aina ya hatua hizo, lakini maneno yake yanaashiria yale yaliyotimiwa hapo awali na naibu waziri wa mambo ya nje Sergei Ryabkov ambaye anaonya kwamba Russia inaweza kupeleka tena makombora ya nyuklia ya masafa ya kati barani Ulaya, kujibu kile inachosema NATO inachopanga kukifanya. Mswada wa vyombo vya habari uliowasilishwa kwa bunge la Azerbaijan umekosolewa na waandishi wa habari ambao wanaonya kuwa unaweza kuzuia uwezo wao wa kufanya kazi kwa uhuru. Mswada kuhusu vyombo vya habari uliwasilishwa bungeni hapo Disemba 10. Umepangwa kusikilizwa kwa mara ya tatu na ya mwisho katika wiki zijazo, ambapo Rais Ilham Aliyev huenda akautia saini kuwa sheria. Mswada huo uliopendekezwa unajumuisha hatua kama vile kuanzishwa kwa usajili mkuu wa vyombo vya habari, kutoa leseni kwa TV za mtandaoni na kuidhinishwa kwa wanahabari. Masharti mengine katika mswada huo yanalenga kuripoti juu ya msimamo mkali wa kidini au chini ya sheria ya kijeshi au dharura. Wakosoaji wanasema pendekezo hilo lingeipa serikali uwezo wa kuamua ni nani anafanya kazi kama mwandishi wa habari, na kwamba kudhibiti TV za mtandaoni, chombo ambacho kimepata umaarufu kwa sababu ya vikwazo vya utangazaji wa kitamaduni, kunaweza kudhoofisha mtiririko huru wa habari.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zikuwa zito juu ni Rais wa Marekani Joe Biden amezungumza na taifa siku Jumanne usiku juu ya hatua anazotaka kuchukua kupambana na wimbi la maambukizi ya corona aina ya Omicron ambao linasambaa kwa kasi nchini Marekani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Marekani, Professor David Monda kutoka New York, na kwanza kutaka kujua kwa mtazamo wake hatua zilizotangazwa na Rais Biden zitafanya kazi.
Zinaweza kufanya kazi, wacha pengine ni dokeze viwili vitatu hivi. Alisisitiza kwamba hata ingawa watu wamepigwa chanjo zile moja au mbili, lazima sana wahakikishe wamepata booster. Aliangazia suala la barakoa, akasisitiza kwamba lazima watu hata kama wamepata booster na chanjo wavae barakoa. Lakini pia kwa upande fulani alisisitiza kwamba watu wasiwe na hofu, waendelee kujivinjari Christmas njema, mwaka mpya uliona fanaka, lakini wahakikisha kwamba familia zao pia kule ndani watu wamepigwa hiyo booster na pia chanjo zote mbili. Kwa hivyo anajaribu kuleta taifa pamoja na fikiria atafanikiwa.
Lakini pengine kuna swala ambalo amezungumza la vipimo vya nyumbani ambao vingi vitatolewa kwa watu kuweza kujipima wenyewe kipindi hiki. Sasa pengine hawa watu wanaoletewa vipimo vya nyumbani watasema hali zao za kiafya za maambukizi baada ya kujipima wenyewe ama vipi?
Hilo ni swali gumu. Wengine watasema, wengine hawatasema, lakini kitambo ya kueneza au kujipima nyumbani alisema kwamba ametoa karibu milioni 500 kwa bure kwa gharama ya serikali. Na pia umuhimu wake ni kuhakikisha kwamba kila mtu ajue hali yake. Hata kama hataki kutangaza, anaweza enda akiwa DC, akiwa New York, akiwa Chicago, popote Marekani, aende apimwe. Na pia iwe nafsi yake, lakini ionekane wazi dhahiri shahiri kama umepata maambukizi na hujachanjwa, lazima upate chanjo. Na kama bado umechanjwa na umepata maambukizi, ujiweke kwenye ile karantini ili usieneze ugonjwa huu.
Sasa pengine kwa mtazamo wako, nafikiri kwamba hapa nini zaidi kitakuwa kinafaa kufanyika pengine kwa wakati huu kutokana na kwamba maambukizi yanaendelea kuongezeka?
Nafikiria maambukizi haya wanasema kwamba hii ndio ile new normal, ya kwamba mstakabali mpya umefunguliwa. Nafikiria mwaka huu hata mwaka ujao pengine tutaendelea kupata hata booster ya tatu, ya nne, ya tano. Watafiti bado wakiendelea kujaribu kudhibiti maambukizi na uenezwaji wa hivi virusi vya COVID, vya Omicron na vya Delta. kwenda mbele, mimi ningesisitiza wananchi wajiadhari, wanaosafiri wavae barakoa, watu wote wapate chanjo, wahakisha ya kwamba wamepata booster. Lakini bwana mwenyekiti, kumalizia, lazima nasema niseme ya kwamba maisha lazima yaendelee.
Ni mchambuzi wa siasa kutoka New York, Professor David Munda, akizungumza na Sauti ya America. Na shirika kutetea uguzi katika mkoa hao Katanga mjini Lubumbashi kusini mashariki mwa Kongo limeomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kupitia Wizara ya Afya kutotoa kwa haraka swala la malipo ya wafanyakazi wote wa afya ambao wengi hawajalipwa fedha zao na kuishi kwa shida hasa katika hospitali za serikali. Ausere Malivika anayo taarifa zaidi.
Lupungu Kahungu Robert, mkuu wa shirika la kutetea haki za wauguzi katika mji wa Lubumbashi ho Katanga, asema kwa sasa watalazimika kufunga hospitali za serikali katika mji wa Lubumbashi kwani malalamiko yao haipati jibu kwa muda mrefu, japokuwa waishi katika mazingira hatarishi wa kuambukizwa na maradhi mbalimbali, mishahara yao ikiwa duni na wengine hata kutolipwa.
Kama ni kufunga funga mabiro yote tutafunga, kama ni kufunga mamorgue tutafunga, tutatosha mipetu yote iko kwa ambulance. Donc tuko nafanya pression, ile banaita ni role ya syndicat, ndio maana ya syndicat juu kama mambo itembee inapasha tuweke pression. Kama utawajia mtu unapokea
wauguzi kwa upande wao wakisema ikiwa wameamua kuendelea na mgomo ni kuomba serikali ya Kinshasa hasa Wizara ya Afya ikikaa kimya bila kuwajali watu wanaohusika na afya. Akisema Solange, mmoja wa wauguzi mjini Lubumbashi,
kumalipo ya nani ya prime de risque na salaire jo yenyetu kuna chunga jibu batujibu vile inastahili, jo tuwezi watoto wa nyumba moya aba banakula munofu aba banakula mfupa, ile tunaria zaidi banduku yetu bapate bafate banduku bale beko kule ma revendication yetu bakwe nabo pamoja.
Wanawake wajawazito na watu wanaohitaji damu pamoja na watoto na wengine wanaokutwa na ajali za barabarani wakiwa wa kwanza kuathirika na mgomo huo.
Hawa waganga wanadai pesa, wanaomba nao pia waongezee sababu pesa yao iko kidogo sana patana na waganga.
Unaoendelea katika hospitali za serikali mjini Lubumbashi, Ali Janne,
zaidi wa mama wajawazito njoo huko kwenye shida na wao wanaomba serikali zetu zipate kuangazia hiyo mambo ili solution ipate kupatikana na kila mtu aanze kutumika kazi kwa ajili ya kusaidia zaidi wagonjwa wa mama wa wajawazito na watu mbalimbali wanaenda hospitalini.
Katibu mtendaji wa shirika linalotetea wauguzi katika mji wa Lubumbashi akisema kwa muda mrefu wamelalamikia serikali ya Kinshasa bila mafanikio na watalazimika kuwazuia watu wanaotoa chanjo ya COVID-19. Honore Ahuka Choli,
hapa sote tu unaendea katika kuacha kazi, batenda kazi abafai abatumiki, tunaikala paka vile tunachunga majibu ile kwa nduku watangulizi wa jimbo na watangulizi na univu ya Kinshasa batuangalilie batujibu ile tuko na dai.
Juhudi zetu kumpata waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeshindikana, tatizo la migomo na malalamiko ya mishahara ikishuhudiwa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali wakitumika bila malipo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na serikali ya Burundi imetoa agizo la kufungwa kwa muda sauna zote na klabu za usiku za muziki, pia imepiga marufuku tamasha za muziki. Hii ni baada ya kuonekana kwamba maambukizi ya virusi vya corona yanaongezeka kwa kasi kote nchini humo. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na kiongozi wa shirika linalohamasisha uzalendo na uongozi bora MAP Burundi, Emery Pacific Gerineza, ili kujua namna walivyopokea hatua hizo.
Kweli ni kwamba serikali ya Burundi haijachukua hatua hizi kwa muda, wamechelewa sana kwa sababu hapa tunazungumzia janga, kitu ambacho kilikuwa kinahitaji kuchukuliwa hatua haraka iwezekanavyo. Na unakumbuka kama ulivyo taja kwamba MAP Burundi Buhire tumeandikia serikali ya Burundi na kuwashauri ni hatua gani wangeweza kuchukua mwaka uliopita ili waweze kugombana na virusi hii na kama vile nchi zingine zilikuwa zikifanya. Ni vizuri kwamba serikali inaanza kuona umuhimu wa kuchukua hatua hizi. Unapoangalia yani ripoti ya ili shirika la mataifa la afya, wanakuambia kwamba, na hizi ni ripoti za serikali ya Burundi yenyewe, ya kwamba watu 23,000 wamekwisha kuwa na ugonjwa huu nchini Burundi. Na hii tunajua ni conservative figures, it's like a minimalistic figure, na ukweli ni kwamba watu wanaweza kuwa wengi kuliko hawa. Tunaona ya kwamba watu waliochukua hii vaccination Burundi ni kati ya 5,000 to 6,000 kulingana ni nani analeta hizi ripoti. Na ukiangalia sasa ile rate, namna watu wanapatiwa wanachukua hizi kinga, ukweli ni kwamba ni watu 255 kwa siku wanachukua hii kinga la COVID. Unaweza kufanya on average ni watu wangapi wataweza kukingwa na itachukua muda gani. Itachukua siku 9,000 au 8,000 kulingana na mwenendo huyu, ili wakinge watu 10% ya Warundi.
Nikuuliza Emery, umesema mambo mengi ambayo hayajafanyika kufikia sasa. Upande wa shirika lenu, mnaona serikali ifanye nini na wananchi wafanye nini ili kabisa waweze kuona kwamba hii COVID ni ugonjwa ambao ni hatari na waweze kuchukua hatua madhubuti?
Kitu cha kwanza serikali inatakiwa kufanya ni kusaidia ile kamati ambayo imewekwa pale ili kuweza kuleta yani ushauri na kushauri serikali ni kitu gani kinaweza kufanyika. Wale hawana uwezo wa kutosha wa kuhimiza wananchi. La kwanza ni wananchi waelewe ni hatari iko wapi ili waweze kujikinga. Ukileta hizi hatua tu bila kueleza wananchi, kufanya kampeni ili watu kila Mrundi Burundi wa vijijini na wa mjini waweze kujua kwamba hapa kuna hatari.
Ni Emery Pacific Gerineza akizungumza Sauti ya Amerika kutoka mji wa Manchester huko Uingereza.
Naam, na katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa mamia ya Wakenya hupewa matokeo yasiyo ya kweli wanapokwenda kuchunguza afya zao mikononi mwa madaktari, kwa mujibu wa chama cha madaktari cha Kenya. Katika makala yetu ya afya hivi leo tunamwangazia Caroline Nyambura ambaye alipewa matokeo yasiyo ya kweli na kuanza kutibiwa ugonjwa mwingine kabisa ambao haukuwa tatizo lake na mwisho kumsababishia ulemavu wa macho. Uba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Kwa miaka 12 Caroline Nyambura amekuwa akiishi na ulemavu wa macho uliosababishwa na madaktari wasio makini ambao walianza kumtibu kitu ambacho hakikuwa tatizo alilonalo.
Nikatuitwa malaria, wakasema hii ni malaria. So nikadungwa sindano na nikapewa madawa mengine ya kwenda kumeza. So hiyo ilikuwa na Sunday. So nikatumia madawa on Sunday. Monday ndio sasa nikaenda off. Sasa sasa ni kulingana na wazazi wenye sasa wananielezea.
Baada hali yake kuendelea kuwa mbaya zaidi, Nyambura alilazimika kutafuta ushauri mbadala. Ilibidi apimwe vipimo mbalimbali na mwishowe tatizo halisi likagundulika. Hii kimaanisha kuwa madaktari wake wa hapo awali walikuwa wakitibu tatizo ambalo halikuwepo.
Ndio sasa tena nikaenda kwa hospitali sasa ya tatu. Soko tu kufika tu kwa casualty. Madaktari tu kuniangalia kwa walikuwa tu washatambua hii ni meningitis. Na walikuwa wamekasirika sana, wakauliza, okay, waliuliza maswali mengi sana kwa hasira. Madaktari wapi hawa? All that. Sasa kutoka hapo reception ilikuwa mzuri huko. Madaktari wakanipokea vizuri. Nikafanyia the necessary test, CT scan, nini, na wakathibitisha kwa kweli ni meningitis, although it was in a very critical condition.
Pamoja na kupewa huduma zisizofaa baadaye na madaktari kujaribu kadri wanavyoweza, hata hivyo Caroline alipoteza uwezo wa kuona. Daktari Benjamin Jihia wa hospitali ya St. Francis Kasarani anasema ugunduzi mbaya wa afya za watu na madhara makubwa ambayo wakati mwingine hayarekebishiki.
For example, hiyo ya mwanadada tukirejelea mambo yake, wapata kwamba ugonjwa wa meningitis unaathiri pakubwa ubongo na ule ngozi yenye inafunika ubongo, ambapo huo ugonjwa haupatiwi dawa ya kufaa kwa muda unaofaa, unapata ya kwamba sasa ile athari yenye inakuwa kwa ubongo inaenda na inaweza athiri sehemu nyingi za maisha ya mtu.
Chama cha madaktari Kenya KMPDU kinasema kuwa viwango vya utambuzi mbaya wa magonjwa vinazidi kuongezeka, ambapo wagonjwa watatu kati ya kumi hupatiwa matibabu yasiyo sahihi.
Kuna ukosefu wa madaktari nchini kwa kiasi kubwa sana, ambapo kuna sub county ambayo kuna hospitali tano za level 3 au level 4. Utapata hiyo sub county yote kwa daktari mmoja. Nikuulize, watu wangapi kwa itika hiyo sub county ama county watapata kuona madaktari? Kwa hivyo kitu ambacho tunasema, aghalabu watu hawaoni madaktari, wanaonanga watu ambao hawajatimu kukua madaktari. Ndio maana tuko na hiyo cases mingi sana za negligence.
Daktari Benjamin Jihia amewasihi wagonjwa kutafuta ushauri wa pili pale inapowezekana, hasa kwa magonjwa ambayo mara kwa mara hutibiwa kimakosa kama vile saratani, HIV na malaria.
Usisite kuambia mgonjwa ya kwamba hapa inaweza kuwa uko na hii ama uko na hii, hatuwezi bainisha hapa, ningetaka uende kwa ile hospitali yenye iko level ya juu kidogo ili waweze kubainisha, rather than kubahatisha kwa kupa dawa yenye, kumbuka dawa pia inaweza athiri mgonjwa, sio tu ile maradhi yenyewe inaweza athiri mgonjwa.
Hata hivyo, Nyambura anazidi kujikubali na hali yake pamoja na hasira alizonazo kutokana na makosa ya madaktari. Hoba Abdi, VOA, Nairobi.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamduni, msimamizi wa matangazo haya hadi ya Yami, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Jamhuri ya Afrika ya Kati inayojulikana kama CAR kuwa ni moja nchi zenye maendeleo duni duniani ambayo imegubikwa na vurugu. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza mwaka 2004 wakipinga rais wa wakati huo François Bozize, na viliendelea hadi mwaka 2013 pale Bozize alipoondolewa madarakani katika mapinduzi ambayo aliongozwa na kundi lenye silaha la Seleka. Seleka na wapinzani wake Antibalaka waliingia mzozo mkubwa wa kikatili na kuua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi zaidi ya raia nusu milioni katika nchi yenye wakazi chini ya milioni 5. Mwaka 2016, rais mpya Faustin Archange Touadéra alichaguliwa. Mwezi Februari mwaka 2019, serikali ya CAR na makundi 14 yenye silaha yalitia saini mkataba wa kisiasa wa amani na maridhiano uliojulikana kama mkataba wa Khartoum. Hata hivyo, ghasia zilitokea tena kuelekea uchaguzi wa rais Desemba mwaka 2020, wakati rais wa zamani François Bozize alienguliwa na mahakama ya juu kwa vile hakustahili kuwania uongozi, na rais Touadéra alishinda kwa mara ya pili. Mapigano yalizuka kati ya makundi ya waasi yanayomuunga mkono rais Bozize na wale ambao wanaiunga mkono serikali ya CAR. Kama ilivyo katika vita vyote, ni raia ambao waliathirika. Hivi leo Jamhuri ya Afrika ya Kati iko katikati ya dharura ya kibinadamu kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana kama hivi tangu mwaka 2015. Kusambaa kwa ghasia kunafuatia uchaguzi wa karibuni wa rais, ukosefu wa uthabiti wa kisiasa na kuwepo kwa vilipuzi kwenye njia kuu za usafirishaji, mafuriko na janga la COVID-19 yamesababisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi, wakati usambazaji wa misaada ya kuokoa maisha ukivurugwa na hivyo kuwaacha takriban watu milioni 2,600,000 wakiwa na uhaba mkubwa sana wa chakula. Idadi ya watu wenye kuhitaji misaada ya kibinadamu inatarajiwa kupanda na kufikia 3,100,000. Marekani bado ni mfadhili mkubwa wa misaada ya kibinadamu huko CAR. Mwishoni mwa mwezi Novemba, afisa wa USAID Samantha Power alitangaza msaada wa ziada wa dola milioni 8.9 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa watu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Fedha hizo zitaongeza misaada ya chakula pamoja na kutoa matibabu kwa watoto wenye utapiamlo na kuwasaidia kina mama na wale wanaotoa huduma. zitasaidia katika ukarabati wa barabara na kuboresha fursa za kibinadamu, kuwasaidia wasiokuwa na makazi na katika utawala na msaada wa kisaikolojia kwa manusura wa manyanyaso na ubakaji. Marekani inasimama katika kushirikiana na watu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wakati wakipita katika mizozo na kuwashawishi wafadhili wengine kuongeza misaada yao ya kuokoa maisha. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.